បញ្ញាទី1គោលការណ៍ទី1ការតបស្នងសងគុណពេលនរណាម្នាក់ជួយធ្វើអ្វីមួយឲ្យយើងឬឲ្យយើងអ្វីមួយយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាមានកាតព្វកិច្ចសងគុណគាត់វិញតើយើងមានធ្លាប់ដែលទៅទិញផ្លែឈើរួចហើយដែលលក់ចិត្តផ្លែឈើ2 3ផ្លែឲ្យយើងភ្លក់ទេឬមានដែលធ្លាប់ទៅផ្សារទំនើបហើយដើរកាត់អ្នកលក់មីរួចហើយគាត់ក៏សុំឲ្យយើងភ្លក់មីស្រស់គាត់ទេក្រោយពីភ្លក់ហើយតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរយើងភាកច្រើនតែមានអារម្មណ៍ថាភ្លក់របស់គាត់ហើយជួយទិញគាត់បន្តិចទៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបើមាននរណាម្នាក់មកប៉ាវបាយយើងមួយពេលយើងច្រើនតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់ច្រឡោណាស់ចាំលើក្រោយចាំប៉ាវគាត់ម្ដងតើយើងមានធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះទេតាមពិតទៅវាគឺជាធម្មជាតិនៃចិត្តរបស់មនុស្សយើងទៅហើយនេះគេឲ្យឈ្មោះថាគោលការណ៍តបស្នងសងគុណ Reciprocation Principle មានន័យថាយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ដឹងគុណនិងចង់តបស្នងសងគុណគេវិញពេលគេធ្វើអ្វីមួយល្អដល់យើងគោលការណ៍តបស្នងសងគុណនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងសង្គមចេះជួយគ្នានិងសហការគ្នាទៅវិញទៅមកគេជួយយើងយើងជួយគេនិងការចែករំលែកធនធានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះកាលណាយើងជួយគេឬឲ្យអ្វីមួយទៅគេយើងមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងជួយយើងវិញឬឲ្យយើងវិញជាមិនខានទេពេលនរណាម្នាក់ជួយអ្វីមួយដល់យើងហើយយើងមិនបានត្រឡប់សេចក្តីល្អដល់គាត់វិញទេយើងនឹងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលចិត្តឡើយនៅក្នុងការពិសោធន៍បរិសុទ្ធម្នាក់មានចេតនាឲ្យកូកាកូឡាមួយកំប៉ុងមិនគិតថ្លៃទៅឲ្យមនុស្សខ្លះតែមិនបានឲ្យអ្នកខ្លះទៀតទេទុកជាការរាប់អានមិនមែនដើម្បីតាក់ទាញអ្វីទេតែក្រោយមកបរិសុទ្ធម្នាក់នោះក៏ត្រូវការជំនួយគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងនោះជួយទិញឆ្នោតផ្សងសំណាងពីគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ឈ្នះរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនគាត់ជាលទ្ធផលមនុស្សដែលធ្លាប់ទទួលបានកូកាកូឡាហ្វ្រីមួយកំប៉ុងរបស់គាត់បានមកទិញសัญลักษณ์ឆ្នោតពីគាត់លើសអ្នកដែលមិនបានទទួលកូកាកូឡាមួយកំប៉ុងហ្វ្រីរបស់គាត់ចំនួន2ដងអ្នកទាំងនោះខ្លះទៀតបាននិយាយថាបើទោះជាមិនចូលចិត្តគាត់ក៏ដោយក៏ត្រូវតែជួយគាត់វិញដែរត្រង់នេះចង់មានន័យថាអារម្មណ៍ជំពាក់គុណស្រ័យគេគឺវាធ្ងន់លើសអារម្មណ៍ចូលចិត្តដូចគ្នានឹងការលក់ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកលក់ផលិតផលអ្វីមួយតែងតែឲ្យប៉ាន់ផលិតផលមកយើងដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីឲ្យយើងភ្លក់ផងនិងដើម្បីចាក់រំញោចអារម្មណ៍យើងឲ្យចង់តបស្នងគុណដោយជួយទិញពួកគាត់ផងដែរគេក៏បានស្រាវជ្រាវរកឃើញដែរថាពេលយើងឲ្យកាដូតូចមួយទៅគេច្រើនតែបរិច្ចាគវិភាគទានមកឲ្យយើងវិញដែរនៅក្នុងសង្គ្រាមក៏អាចប្រើគោលការណ៍នេះបានដែរនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទាហានម្នាក់ត្រូវបានគេដោះលែងមកវិញបន្ទាប់ពីគាត់បានឲ្យនំប៉័ងមួយដុំតែមួយគត់ដែលគាត់មានឲ្យទៅសត្រូវដែលបានចាប់គាត់រវាងប្រទេសនិងប្រទេសក៏អាចប្រើគោលការណ៍នេះបានដែរប្រទេសអេតូពីដែលជាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកដែលក្រីក្របំផុតមួយបានជួយផ្តល់ជំនួយប្រាក់ $5,000 ដល់ប្រទេសមិចស៊ីកូដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរំជួយដីមូលហេតុដោយសារកាលពីឆ្នាំ1935ពេលប្រទេសអ៊ីតាលីបានឈ្លានពានប្រទេសអេតូពីហើយប្រទេសមិចស៊ីកូបានផ្តល់ជំនួយដល់ខ្លួនឈលលើគោលការណ៍តបស្នងសងគុណនេះពេលយើងទទួលបានការសម្បទានឬការអនុគ្រោះឬការបន្ធូរបន្ថយខ្លះយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាត្រូវតែឲ្យសម្បទានឬបន្ធូរបន្ថយខ្លះដើម្បីជាការតបស្នងមកវិញដែរដូច្នេះហើយគេច្រើនតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រតឹងមុនធូរក្រោយ Reject then retreat ដើម្បីធ្វើការចរចាចង់បានអ្វីមួយលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion ក្មេងម្នាក់បានដើរមកកាន់អ្នកនិពន្ធគឺលោក Robert Cialdini និងសុំឲ្យគាត់ជួយទិញសម្បត្តិមើលការសម្ដែងសៀកមួយដែលមានតម្លៃ$5
ពូជួយទិញសម្បត្តិមើលការសម្ដែងសៀកមួយទៅតម្លៃតែ $5ទេពូ
លោកឆាល់ឌីនីមិនបានទិញទេតែក្មេងម្នាក់នោះបានស្នើសុំម្ដងទៀតថា
មិនអីទេបើពូមិនទិញសម្បត្តិទេក៏មិនអីដែរតែសូមជួយទិញស្ករសូកូឡាខ្ញុំមួយគ្រាប់ទៅពូមួយគ្រាប់តែ$1ទេ
អ្នកនិពន្ធគាត់ក៏បានជួយទិញ2គ្រាប់ទៅពីព្រោះឃើញថាក្មេងនោះមិនបានបង្ខំគាត់ឲ្យទិញទេតែបន្ធូរបន្ថយលក់ត្រឹមតែស្ករសូកូឡាវិញឧទាហរណ៍មួយទៀតរឿងអ្នកខ្ចីលុយគេពួកគាត់ភាកច្រើនយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រតឹងមុនធូរក្រោយនេះបានយ៉ាងច្បាស់គាត់ចង់ខ្ចីយើងតែ $10ទេតែហាមាត់ដំបូងឡើង $50ហើយយើងពេលឮថា $50ក៏ក្រញាក់ខ្លួនដែរពេលដែលយើងមានលុយតែ$50ដែរពីព្រោះបើឲ្យគាត់មិនអត់យើង
ស្រាប់តែភ្លាមនោះគាត់ថាមិនអីទេឲ្យគាត់ខ្ចីតែ10ដុល្លារក៏បានដែរពីព្រោះគាត់ថា10ដុល្លារគឺអាចប្រើការបានហើយយើងគ្រាន់តែឮថា10ដុល្លារក៏បោះព្រោះតែម្ដងពីព្រោះវាមិនច្រើនដូច50ដុល្លារឡើយយុទ្ធសាស្ត្រទាំងមុនធូរក្រោយនេះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ពីព្រោះវានាំគោលការណ៍ប្រៀបធៀបមកជាមួយបាទធៀបសម្បត្តិមើលសៀក5ដុល្លារវាថ្លៃជាងស្ករសូកូឡា1គ្រាប់1ដុល្លារឆ្ងាយណាស់ហើយបើឲ្យខ្ចីតែ10ដុល្លារគឺវាធូរជាងឲ្យខ្ចីរហូតដល់50ដុល្លារយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនត្រឹមតែមិនធ្វើឲ្យភាគីទទួលសំណើមានអារម្មណ៍ថាចាញ់បោកគេទេតែថែមទាំងមានអារម្មណ៍ល្អទៅទៀតដូចយើងបានដឹងពីអន្លើហើយថាគោលការណ៍ទាំង6រួមទាំងគោលការណ៍តបស្នងសង្គមនេះដែរក៏គេអាចយកទៅកេងចំណេញពីយើងបានដែរអ្នកខ្លះឲ្យយើងដោយបង្ខំយើងឲ្យយកទាំងយើងមិនចង់ជល់ចិត្តឬមិនចង់យកនេះគេហៅថាបំណុលទាំងមិនបានសុំ unsolicited debt ពោលគឺឲ្យយើងជំពាក់បំណុលគុណស្រ័យទាំងយើងមិនបានស្នើឲ្យគេជួយម្ដងណាឡើយអ្នកខ្លះយើងប្រាប់ថាមិនបាច់ផ្ញើប៉ាន់ផលិតផលអីមកទេតែនៅតែផ្ញើមកដល់ការិយាល័យយើងតែម្ដងទាំងផលិតផលនោះយើងមិនជល់ចិត្តឬមិនចេះប្រើក៏ដោយគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងជំពាក់បំណុលគុណស្រ័យជាមួយគាត់តែម្ដងអ្នកខ្លះទៀតប្រើការដោះដូរមិនស្មើភាពជាមួយយើងឧទាហរណ៍នៅលក់ផ្លែឈើឲ្យយើងសាក់ភ្លក់ផ្លែឈើគាត់ពី3ផ្លែដល់តែពេលយើងទិញគាត់ថាបងទិញតិចម៉េះជួយទិញច្រើនជាងនេះបន្តិចទៀតទៅបងភ្លក់ផ្លែឈើខ្ញុំអស់ច្រើនដែរហើយបងប្រកាសជាជុលចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយអញ្ចឹងទិញថែមបន្តិចទៀតទៅបងដោយសារតែយើងពិតជាបានភ្លក់របស់គេច្រើនមែនដែរនិងមានអារម្មណ៍មានកាតព្វកិច្ចត្រូវតបស្នងគេវិញយើងក៏យល់ព្រមតាមសំណើគេទៅដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងស្ថានភាពទាំងនេះបានយើងមិនមែនទៅបដិសេធរាល់ការជួយកាដូឬសម្បទានទាំងអស់ឡើយពីព្រោះមានការជួយកាដូឬសម្បទានភាគច្រើនសុទ្ធតែធ្វើឡើងដោយស្មោះត្រង់និងប្រយោជន៍សម្រាប់យើងដូច្នេះកូនសោដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានគឺត្រូវវិភាគមើលថាតើស្អីគឺជាចេតនាពិតប្រាកដរបស់គាត់ដូច្នេះដំបូងចូលទទួលយកចោះទាំងការស្នើសុំជួយយើងទាំងការជូនកាដូជាដើមប៉ុន្តែបើសិនជាម្នាក់នោះចាប់ផ្ដើមទាមទារឬស្នើអ្វីមួយបន្ទាប់ពីនោះយើងត្រូវតែបង្វែរអារម្មណ៍យើងមកគិតភ្លាមថានេះមិនមែនជាសម្បទានឬការមកជួយដោយសេចក្ដីចិត្តអីទេគ្រាន់តែជាគ្រឿងបញ្ចុះបញ្ជូលយើងទៅតើពេលយើងមកគិតបែបនេះយើងនឹងអាចផុតពីអារម្មណ៍ជាប់កតាបកិច្ចជាមួយពួកគាត់និងមានអារម្មណ៍ថាងាយស្រួលបដិសេធពួកគាត់